ste tu boli minulý týždeň, tak si so mnou pamätáte, že sme boli v texte Biblie v druhej knihe kráľov a počuli sme, ako Boh má plán záchrany, ktorý je nezastaviteľný. Videli sme, že tú majestátnu službu Božieho slova, ktorú dal Boh Eliášovi, presunul na Elizea. A teraz on je hlavným prorokom pre Izrael. Ale tento Izrael, jeho vyvolený, milovaný ľud, on to slovo, on si pred ním zapcháva uši, aby nepočúval práve, že Božie slova. Chce si robiť svoje, chce uctievať Boha po svojom. Tak, ako oni chcú, nie tak, ako on hovorí. No a príbeh pokračuje ďalej. A môžete si to otočiť na strane 367 a v týchto Bibliách. Sme v druhej knihe kráľov, v 4. kapitole. Budem tam len chvíľočku, lebo hlavná časť bude o 5. kapitole, ale v tejto 4. kapitole počujeme 4 príbehy a oni vyzdvihujú jednu veľkú pravdu. Boh, Hospodin, má absolútnu vládu a moc aj nad neriešiteľnými problémami. A sú tam 4 príbehy, jeden je o dlhoch, o chorobe, alebo o chorom, o hladných a dokonca aj o smrti. No a Boh tam má Elizea práve preto, v tomto jeho národe, aby dal život svetu, ktorý je plný smrti. Ktorý je plný zadlžených ľudí, chorých ľudí, hladných ľudí a aj mŕtvych ľudí. A vidíme aj jeho vľúdnosť. V Elizeo vidíme láskavosť Boha pre tých, čo sú jeho. Počúvaj so mnou, či tento Elizeo znezne ako Ježiš Kristus. Cez Elizea zachráni ľudí z dlhov, vykúpením, z chorôb, ich zachráni uzdravením, z hladu zachráni nie stovky ako Elizeus, ale 10 000 a zo smrti nielen jedného, ale všetkých, ktorí v neho uveria. Elizeus je v každom z týchto príbehov, v tejto 4. kapitole, je tam takým prototypom Ježiša. A zároveň, rovnako ako Ježiš, tam, kde je Elizeus, tam je život. Tam je Boh nebies prítomný. Ak ste náhodou túto kapitolu ešte nečítali, tak vrelo odporúčam, lebo tam super vidno, že to je úplne ten istý Boh, ktorého vidíme v Novej zmluve, je ten istý Boh, ktorého vidíme v Starej zmluve. On sa nezmenil, on je stále ten istý. A potom vidíme, že Hospodin sa stal človekom v tele osobe Ježiša Krista. To vidíme v tej Novej zmluve. No a Boží príbeh pokračuje a predtým ešte, ako sa do neho ponoríme, tak sa budem modliť. Náš milostivý Otec a Pán, prosíme ťa teraz, aby si otvoril naše uši a oči pre tvoje slovo. Máme myseľ, kade tade nám chodí a my potrebujeme, aby si sústredil naše mysle na to, čo ty hovoríš. Uzdrav tých, čo sú duchovne chorí, tvojim slovom. Daj tým, čo sú duchovne mŕtvi, život. Hladných nasyť svojim slovom. Otec, ty si naša jediná nádej v tomto svete. Tak s vierou a očakávaním, že k nám hovoríš skrze tvoje slovo, slovo ducha, cez Bibliu, že nás týmto slovom aj dnes premeníš. O to ťa prosíme, Pane. Amen. Je kresťanstvo inkluzívne alebo exkluzívne náboženstvo? Je pre všetkých alebo len pre niektorých? Každý človek asi na tom spektre si niečo myslí, ale neviem, či to je tak úplne spektrum. Buď veríš jedno, alebo veríš druhé. Bude inkluzívny alebo je exkluzívny. A v dnešnom texte Boh ale vyzýva obidve strany naše. Hospodin je totiž inkluzívnejší, než si myslíme, a zároveň exkluzívnejší, než si myslíme. Paradox. Inkluzívnejší a zároveň exkluzívnejší. A vidíme to v tomto príbehu, je príbeh plný zvratov a takých ako keby náhod, ale to vlastne úplne riadí Boh od začiatku do konca, do posledného detailu. Boh, tento svoj ľud, ktorý je prispatý, neveriaci, zatvrdený, slepý ľud, on ich volá, aby otvorili oči. Otvor oči. A pozeraj na Božiu milosť. Pozeraj na Božiu milosť. A potom hovorí, pozor na Božiu milosť. Pozeraj na Božiu milosť a pozor na Božiu milosť. Tak si môžete znovu otvoriť. Druhá kniha kráľov, 5. kapitola, čítam prvý verš. Namán, veliteľ vojska sýrskeho kráľa, bol zaslúžilým a váženým mužom u svojho pána, pretože skrze neho doprial Hospodin Sýrčanom víťazstvo. Tento muž, udatný hrdina, bol však malomocný. OK. Veliteľ armády v Sýrii, pohán, Namán. Zdanlivo nepriateľ Izraela, nepriateľ Boha. On je taký silný, udatný, vážený, bohatý, taký kapitán Sýria. A dokonca cez neho, cez tohto Namana, Hospodin dáva Sýrii víťazstvo. Naman, aj keď je neveriaci, keď je pohan, zdanlivo ďaleko od Boha, Boh ho má úplne v rukách. Naman má ale jedno veľké, tučné ale, má lepru. Je malomocný. A to nie je taká novodobá lepra, kde ty už v tých posledných štádiách už je to hrozné, lebo tam potom odpadávajú človeku končatiny. To ešte nie je tá. To je kožná choroba, kde človek má také biele vyrážky a rôzne infekcie a nikto sa s tebou nechce stretnúť. Nikto s tebou nechce byť, aby si ich nenakazil. Naman, veliteľ armády, pohán, rituálne nečistý už teraz tiež. A skrze neho predsa Boh dáva víťazstvo Sýrii. OK, čítame ďalej. Verš 2. Raz vyrazili sýrske prepadové skupiny a v Izraeli zajali dievčatko. To slúžilo Namanovej žene. Raz povedalo svojej pane, keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil malomocenstva. Naman šiel a podrobne oboznámil svojho pána s tým, čo hovorilo dievča z Izraela. Sýrsky kráľ povedal, vyber sa a choď, izraelskému kráľovi pošlem list. Vybral sa teda a vzal zo sebou 10 talentov striebra, 6000 šeklov zlata i 10 sviatočných šiat. Izraelskému kráľovi doručil list tohto znenia. Spolu s týmto listom posielam ti svojho služobníka Námana, aby si ho zbavil malomocenstva. Keď izraelský kráľ prečítal ten list, roztrhol si šaty a zvolal, som azda Boh, aby som usmrcoval a oživoval. Veď ten posielal ku mne niekoho, aby som ho zbavil malomocenstva. Posúďte len a zistite, že hľada proti mne zádrabku. Počas toho, ako Náman velí celej armáde, tak aj po kráľovi číslo 2 v kráľovstve, tak má takú prepadovú skupinu. SWAT tým sa vláme do Izraela, ale to je taká jednotka, špeciálna vojenská, že oni unášajú malé dievčatá, hoci koho za otrokárov. Malé dievčatka. Robia medzinárodný obchod s bielým mesom. Dievčatko už asi do konca života nevidelo svojich židovských rodičov, nevidelo tú zasľúbenú zem, ktorú dal Boh svojmu ľudu, aby v ňom žil. A napriek tomu, že bola unesená otrokyňa, malé dievčatko, aby Námanovi prijala smrť, čo my by sme asi, že hej, ona je perfektným príkladom kresťana. Chce požehnať tomu, komu slúži. Dokonca ešte aj keď proti svojej vlastnej vôli. Chce dobre svojmu šéfovi. Túži, aby bol jej chorý pán uzdravený. A preto povie, že v Izraeli tam je Boží prorok, tam Náman nájde uzdravenie. Malé dievčatko, nepoznáme jej meno, ale ona je to prvé domino, do ktorého Boh ťukne Tie prvé ústa, cez ktoré Boh hovorí k Namanovi a z milosti ho pozýva k sebe. Dievčatko to povie Namanovej žene, ona potom ide za Namanom, Naman ide za kráľom Sýrie. A už potom je na ceste hneď. To všetko kvôli slovám škôlkarky. Malé dievčatko. Je to sila, že mocný, silný veliteľ armády sa podal slovám dieťaťa. On by ťa asi vedel zachrániť, ten prorok. A príbeh pokračuje, lebo potom kráľ Sýrie pošle list, ako sme čítali kráľovi Izraela, že on tam posiela toho svojho kapitána Sýrie, aby bol uzdravený a prinesie bohatstvo, že viac ako 10 miliónov eur by to bolo dnes, ale izraelský kráľ hneď panika, stres, úzkosť ho zatopí, že to bude nejaký omyl, že nevie, tak hotovie, roztrhá tričko, prvá vec, čo urobí, a tí najbližší sluha, čo sluhovia, čo sú pri ňom, tak mu dávajú sačok, že by dýchal do neho, sa trošku upokojil. A potom tam kričí ďalej, že v tom verši 7, som Boh, že by som vedel chorých uzdraviť. Všetci, čo boli okolo neho, tak pozerajú, že no, ďalší hysák. A v tom momente už začína vymýšľať konšpirácie. Tá Sýria, ona ide s nami určite do vojny, on to bude manipulovať nejako. Izraelský kráľ, na tróne Izraela, cirkvi, sedí Šašo. Sýrsky kráľ si myslel, že prorok toho Elizeovho kalibru, on musí byť pri kráľovi predsa. Ten sa ale riadne sekol. Kráľ Izrael je funkčný pohan. Plné reči Boha, ale realita je presný opak. Takí králi, ako je on, takí ľudia, ktorí si hovoria, že sme veriaci, ale potom sme funkční pohania, nechceme počúvať Božie slovo. Že to tým veriacim, tomu kráľovi nedochádza, to je najsmutnejšia vec. Božieho muža má pri sebe, mohol by ho mať a nechce Božie slovo za nič. Dokonca malé židovské dievčatko v otroctve v Sýrii predbehlo v zbožnosti a charaktere kráľa Izraela. Čítame ďalej od verša 8. Môžete sa so mnou pozrieť do Biblii. Keď sa Boží muž Elizeus dozvedel, že izraelský kráľ si roztrhol šaty, odkázal kráľovi, prečo si roztrhol šaty? Nech len príde ku mne. Pozná, že v Izraeli je prorok. Naman prišiel so svojimi koňmi i vozmi a zastal pri vchode do Elizeovho domu. Elizeus mu po slovi odkázal. Choď a umy sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať opäť zdravé ako predtým. Naman však nahnevane odišiel. Povedal, myslel som si, že on sám vyjde, postaví sa, bude vzývať meno Hospodina a zamáva rukou nad postihnutým miestom a tak nás zbaví malomocenstva. Nie sú azda damaské rieky Abana a Parpar lepšie než všetky vody Izraela. Nemohol som sa v nich umyť a uzdravieť. Zvrtol sa a na zlostený odišiel. Keď potom niekto Elizeovi vysvetlí, že prečo tam kráľ šaškuje na tom hrade, tak potom mu pošle tú správu, čo robíš kráľ? Pošli Namana ku mne, lebo ty síce nechceš Božie slovo, nechceš vidieť, že Hospodin je pravý Boh, ty nechceš proroka Izraela, ale Naman uvidí a spozná, že v Izraeli je naozajstný prorok. Ale keď Elizeova správa príde k Namanovi, on to svojou celou perepuťou, s tým vojenským zástupom, slavnostné bojové vozy a kone tam prídu, vyfintené pred Elizeov dom, 4x4 metre. Všetci kontrolujú na Google Maps, či sú na dobrej, na správnej adrese, že toto je to. No a Elizeus ani dvere na svojej chajde neotvorí kvôli Namanovi. Už on rovno kričí cez dvere, poslovi. Povedz mu, že choď sa umyť 7 krát do Jordana a budeš zdravý. Na prvý pohľad, to znie ako Elizeu, že on má tie slabé také soft skills, že on veľmi nevie s ľuďmi. On len tak cez dvere bude. Na tom ročnom hodnotení na ľudských zdrojoch dostal minusové body. Ale on to je inak. V Mojžišovom zákone, v knihe Leviticus, v 13. a 14. kapitole, tam Boh ustanovil spôsoby, ako sa očisťovať, a špeciálne, keď máme dočinenie s malomocnými ľuďmi. Malomocní nesmeli vstupovať do domov, aby potom nešírili tú nákazu všade dookola. A preto Elizeu nemohol zobrať do svojho domu, ale Elizeu dom nie je len tak taký dom, lebo keď sme hovorili, že tam, kde je Elizeus, je Ježiš, tak tam, alebo je Boh s ním, tak tam, kde je Elizeus, je Boh prítomný. Kde je Elizeus, kde on má dom, tak má Boh chrám. No a ak mal vtedy niekto malomocenstvo, z knihy Leviticus čítame, tak sa mal podľa zákona chodiť umývať 7 dní. 7 dní. Nie 7 krát sa namočiť, ale 7 dní sa umývať. Elizeus nie je zlý alebo necitlivý voči Námanovi. Nevycúcal si tie veci z prsta nejak, že 7 dní. Čiže teda 7 ponorení. On je poslušný Božiemu slovu. Keď povedal, že Námana uzdraví Boh v extrémne rýchlom čase. Nemusí čakať 7 dní, ani 7 krát sa ponoríš a Boh je taký dobrý. Ale Náman je úplne vytočený, nahnevaný, pohoršený z toho, že mňa, kapitána Sýrie, tu bude nejaký Elizeus poučovať. To je drzosť, strašná. A potom začne vymýšľať, a prečo 7 krát? A prečo do Jordána by som nemohol ísť? Nemôžem do tých iných riek? Začne vyjednať. A prečo nie inde? Nejak inak. Ten Elizeus, to je hlupák. Úbohý je tento Boh Izraela. To vzývanie Boha a mávanie rukami, ktoré tam spomína, ktoré Naman čakal, že bude Elizeus robiť, tak to robili tí pohanskí proroci. Lebo Božie slovo, alebo teda to ich slovo, nestačilo, musela byť show. A on nečakal, že Božie slovo milosti úplne stačí. Že Boh to povie a on to urobí. Takýchto prorokom poznal aj sírsky kráľ, aj Náman, aj izraelský kráľ, dokonca mal takých prorokov na dvore svojom, kráľovskom. Ale nikto nemal Hospodinovho proroka, ktorý naozaj hovorí slova života. Tam, kde Boh hovorí, tam Boh koná. A keď vidíme Boha konať, tak tam ho aj počujeme hovoriť. Na mnohých, ako aj Námana tu, uráža slovo o Božej záchrane. Že je také jednoduché a nekomplikované. Alebo že je to dar a milosť. To je pre neho je to urážkou. Možno pre teba tiež. Že dobrá správa je nehorazne inkluzívna. Šialené. Mnohí ako Náman sa správe od Elizea a potom aj 900 rokov neskôr aj od Ježiša otočili chrbtom, lebo toto nutí, toto akože inkluzívna milosť Boha, nutí naše pyšné srdcia prestať ochraňovať tie naše hrady z piesku. Vonku je búrka a my radšej budeme staviať hrady z piesku, ako by sme pustili to vedierko o lopatku, aby sme sa schovali do Božej skály, do Božej milosti, do Božej záchrany, ktorú je ultimátne sám Ježiš. Ale príbeh pokračuje ďalej, verš 13. Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho. Otec môj, keby od teba prorok žiadal niečo náročného, iste by si to urobil. Či to neurobíš tým skôr, keď ti povedal, umy sa a budeš čistý? Zostúpil teda, pohrúžil sa 7-krát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo dostalo mladickú sviežosť. Bol čistý. Služobníci Namana prídu za ním a on je síce od hnevu červený, ale teda prídu k nemu a začnú mu dohovárať. A zase, ako to malé dievčatko na začiatku, zase tu máme služobníkov bez mena, ale práve cez to ich dohováranie ďalšia tá Božia domino kocka pre Námanovú záchranu padne. A keď s úplnou nevôľou, úplne proti sebe musí ísť, ale dobre, tak Náman sa nakoniec predsa len podriadi Božiemu slovu. A je čistý. Je uzdravený. Tí z nás, ktorí sme v knihe Kráľov už dlhšie, tak keď sa deje nejaký zázrak alebo nejaká väčšia vec, tak už nie sme z toho tak úplne prekvapení. Už sme počuli, ako ohne išli z neba a ďalšie veci. Potom sme v 4. kapitole tam sa liečilo a sítilo. Ale čo je ešte väčší zázrak, je vidieť človeka v tejto knihe, ktorý sa pokorí pred Bohom. To je zázrak. Keď vidíme človeka premeneného Božou milosťou. Už možno 15 kapitol, možno viac, túžime mu po premene srdca kráľa Izraela. Už kedy konečne sa obráti ten kráľ. A namiesto toho Boh zjaví svoju krásu a milosť Námanovi. Pozeraj na tú Božiu milosť pre Námana. Môžete sa znovu pozrieť na verš 15. Na to sa vrátil s celým sprievodom k Božiemu mužovi. Keď prišiel, zastal pred ním a vyhlásil: Teraz som spoznal, že nikde inde nie je Boha, iba v Izraeli. Teraz príjmi, prosím, od svojho služobníka dar. Elizeus povedal: Akože žije Hospodin, ktorému slúžim, nepríjmem. Hoci naliehal, odmietol prijať. Vtedy Naaman povedal: Keď nie, dovoľ, aby sa tvojmu služobníkovi dostalo aspoň toľko prsti zeme, čo uväzie pár mulíc, lebo tvoj služobník už nebude prinášať spaľované obety ani obetné dary iným bohom, jedine Hospodinovi. Hospodin však nech dovolí svojmu služobníkovi výnimku. Keď môj pán vstúpi do Rimonovho chrámu, aby sa tam klaňal a oprie sa o moju ruku, ukloním sa zároveň i ja v Rimonovom chráme. Ak by som sa teda v Rimonovom chráme poklonil, nech to Hospodin svojmu služobníkovi odpustí. Povedal mu: Choď v pokoj. Kapitán Sýria, čo najprv pyšne nadáva, že čo je toto za Boha, tento ich Hospodin v Izraeli, teraz šesťkrát povie, že ja som služobníkom Hospodina. Nie je iný Boh. Je iba Hospodin. Poddal sa, podriadil sa, a predtým sa podriadil iným Bohom, ale teraz vie, že jediný Boh je Hospodin. Keď zažije tú milosť od Neho, tak zakričí, že neexistuje iný Boh na celom svete. Iba Boh Izraela je pánom nad všetkým. Naaman si prišiel po uzdravenie, po ten lepší život, ale domov odchádza s večným životom od milostivého Hospodina. Naaman by chcel teda aspoň niečo prispieť, daj mi nejaký dar ti dám, Elizeus. Ale Elizeus povie: V žiadnom prípade, Božia milosť, tvoja záchrana je dar. Od začiatku až do konca. Nedá sa to kúpiť, nedá sa k tomu prispieť. Takýto je náš Boh, takýto je tvoj a môj Boh. A takýto je presne aj Ježiš Kristus. Tak hlboko, aj vysoko, aj široko milostivý. Cez Elizea príde Božie slovo Námanovi a potom ho uzdraví a dá mu nový život. Ale Ježiš, keď jemu donesú chorého a rozoberú strechu, aby ho tam donesli, on jemu dá najprv večný život. Aby vedel, že je to naozaj, tak ho ešte aj uzdraví. Ježiš je lepší Elizeus a zároveň je opakom toho izraelského kráľa. Ten Šašo tam kričí, že som azda Boh, aby som usmrcoval a oživoval. A Ježiš, ten kontrastný Boží kráľ, hovorí: ja som. Len u mňa je život. Ľudia, čo sú pri Kristovi, chorí pri ňom ozdravejú. Pyšní sa pri ňom pokoria. Nahnevaní, keď sú s ním, nahnevaní nájdú pri ňom pokoj. Ako náma. Kde je Ježiš, tam prekvitá život. Potom, ako sa Naman stretol pri jeho uzdravení s Hospodinom, si potom chce zobrať zem do Sýrie. To je také zvláštne, ale on si chce zobrať zem, aby keď príde aj tak domov, aby mohol Hospodina Boha chváliť na jeho zemi. Žiada ale ospravedlnenie dopredu, že ak by náhodou hlavu sklonil pred tým Rimonom Baal, taký falošný boh, ale v Sýrii, mimo iných národov, tak vzhľadom na tú prácu, že je pri tom kráľovi, tak ak náhodou, že sa ho, kráľ sa ho chytí, aby sa kľakol a on nejak si tiež posunie, tak aby Hospodin sa neurazil, že nech mu to neberie. Je vtipné, že Naman, on by si mal pýtať dovolenie, že či vôbec môže, keď teraz patrí Hospodinovi, nie odpustenie, že lenže by si vedel, toto budem robiť. Ale Boh je k nemu neskutočne milostivý. Pošle pohana Námana domov a potom ho pošle domov ako Žida. Povie mu: choď v pokoji, šalom, brat môj. Náman, pohan, ide domov ako Žid. Vidíš tú všemocnú Božiu milosť? Toto chce Boh, aby sme videli, aby sme otvorili oči, že to On je ten jediný pravý Boh. Ak tu sedíš a prišiel si ako človek, ktorý si nie je úplne istý Bohom, alebo Ježišom, alebo vierou, tak možno táto biblická časť je možno takouto dominou kockou aj v tvojom živote. Možno je to tá celkom prvá, ako bolo to dievčatko, a vďaka tomu. A my chceme byť pri tom, keď budú padať ďalšie. A možno pre iných, tých, ktorých tie domino kocky, už ich padlo viac, tak mi dovol hrať sa na tých Námanových služobníkov a povedať ti: keby od teba Ježiš žiadal niečo náročného, iste by si to urobil, aby si mohol mať záchranu a milosť. Či to neurobiš tým skôr, keď ti povedal: umy sa a budeš čistý. Otvorme oči, pozerajme na tú obrovskú, nekonečnú Božiu milosť. Keď vidíš jeho milosť, tak im nepúsť oči. Doteraz sme ale hľadili na tú Božiu milosť, pozerali sa na ňu a on tým, a potom ako aj pokračuje príbeh, zároveň aj varuje ľud. Zvláštne. A to je ten náš druhý bod, že pozor na Božiu milosť. Pozor na Božiu milosť. Čítam ďalej od verša 19. Tak máte otvorený. Sotva zašiel od neho kus cesty, pomyslel si Gechazi, sluha Božieho muža Elizea: veru, môj pán lacno prepustil toho sýrskeho Námana, keď od neho nevzal nič z doneseného. Akože žije Hospodin, zabehnem za ním a niečo od neho vymaním. Gechazi sa rozbehol za Námanom. Keď Náman zbadal, že za ním kto si beží, zoskočil z voza a šiel mu oproti. Spýtal sa: stalo sa niečo? Odpovedal: ale nie. Môj pán ma posiela s odkazom: práve teraz ma navštívili dvaja mladíci z prorockých učeníkov z Efraimského pohoria. Daj pre nich, prosím, talent striebra a dvoje sviatočných šiat. Naman odpovedal: urob mi povôli, zober dva talenty. Naliehal na ňo, zviazal dva talenty striebra do dvoch vriec, k tomu sviatočné šaty, a dal to svojim dvom sluhom, aby to pred ním niesli. Keď prišiel na kopec, prevzal to od nich a skryl v dome. Na to prepustil tých mužov a oni odišli. Sám prišiel a postavil sa pred pána. Elizeus sa ho spýtal. Odkiaľže Gehazi? Odpovedal. Tvoj služobník nebol nikde. On na to. Nebol. A zda môj duch pri tom, keď sa kto si na voze obrátil, aby sa stretol s tebou. Je vhodný čas nadobúdať si peniaze, šatstvo, olivové sady, vinice, ovce, dobytok, sluhov a služky. Preto natrvalo prilípne Námanovo malomocenstvo k tebe a k tvojmu potomstvu. I vyšiel od neho malomocný, bielý ako sneh. Elizeus sluha Gehazi si počkal, kým Náman prejde za ten prvý vrch, aby to Elizeus nevidel. A potom si prišiel vypýtať kufrík peňazí, dva Armani obleky. Veď kto by nechcel, veď to je, už aj takto tu bolo. A Gehazi klame Námana. Nie len tým, že žiadni tí efraimskí proroci tam neboli, ani že mu niečo chýba, alebo že prišli hostia, aj keď to je úplne, je to klamstvo úplne zlé, ale robí tým ešte niečo horšie. To, čo chcel Elizeus naučiť Námana, že sa mu aj podarilo, že to je Božia milosť nezaslúžená, že tým nič neprispeješ, tak teraz Gehazi hovorí, ale niečo prispeješ. Je to milosť, ale nie je to milosť. Boh nie je až taký dobrý, to tým hovorí, tým skutkom, Boh nie je až taký dobrý bez toho, aby sme mu trošku nepomohli do tej jeho dobroty a záchrany. To, čo Elizeus chcel naučiť Námana, bol by videl Božiu milosť a Gehazi potom šliape. Vytvorí nové náboženstvo, že Hospodín plus Armani oblek. Alebo hoci čo svoje si tam doplňa. Hospodín, Boh, Ježiš plus čo? A okamžite vidíme Gehaziho neveru voči Bohu. V tej ich potičke s Elizeom a je to vtipné, ale skončí to hrozne. Pre bohatstvo Gehazi pošľapal Božú milosť voči nemu. Spustil z očí z nej. Robil presný opak, čo urobil Náman. A Gehazi je odsúdený malomocenstvom. Prišiel Náman, pohan, malomocný a odišiel Náman žid. Gehazi prišiel ako žid, odišiel ako malomocný pohan. Pozor na Božiu milosť. Nešliapme po nej. Apoštol Pavol v liste Galatianom v 1. kapitole najprísnejšie varuje nás, že ak by sme kázali, ak by sme učili, ak by sme žili niečo iné ako Ježiš plus hocičo, budeme prekliatí. Nie, že bude to zlé alebo nepohodlné. Kliatba. A v tomto príbehu vidíme, že Boh je inkluzívnejší, prijímajúci každého, že dokonca ešte tomu Námanovi pohanskému, tomu kapitánovi Sýrie, ešte jemu dá milosť a chce, aby sme otvorili oči a videli, že Boh, Ježiš Kristus, on nie je len ten pravý a jediný Boh, ale on je jediný pravý a náš Boh. Tvoj a môj Boh. Iného Boha niet. Ešte silnejšie ho objímme preto, keď on prichádza objímať nás. Lebo jeho milosť nám dáva život. Lebo jeho milosť nám dáva život. A zároveň Boh je exkluzívnejší. A on má len jedinú záchranu. Podriadiť sa slovám Božej milosti. Preto pozor na Božiu milosť. Ak ju pošliapeme a odhodíme, už je potom len súd. Pamätajme, že keď chceme ísť nad Kristovú milosť, najbližší týždeň, najbližší život, pridať k nej hocičo, potom nás bude čakať niečo horšie ako malomocenstvo. Modlím sa. Hospodín, náš dobrý kráľ, náš milostivý, všemocný kráľ, Ježiš. Tam, kde si ty, je život. A prinášaš život do životu ľudí, ktorí ťa nechcú a nechceli. Mnohí z nás sme takí, ktorí sme ťa nechceli, ani sme ťa neprosili o nič. A ty si aj tak prišiel a si si nás zachránil pre seba. Ďakujeme ti, že toto robíš. Prosíme ťa, ak sú medzi nami ľudia, u ktorých robíš tiež to isté, aby si pokračoval, aby si si aj nás, svoju cirkev použil na to, aby Ježiš mohol cez nás hovoriť k ním, aby tie Božie slova milosti mohli aj cez nás prejsť, ako cez to dievčatko. Nemáme veľa, ale máme tvoje slovo. Tak nás prosím ním veď. A Páne, odpúsť nám prosím, keď niečo iné stavíme vyššie ako teba. Keď ty a tvoja milosť pre nás nie sú dosť a my chceme viac. A my ti stále potom hovoríme, že ty nie si dosť. Odpusť nám prosím. Lebo keď ťa odmietneme a keď napľujeme na tvoju milosť, už je potom len súd. Tak ťa, Pane, prosím aj týmto povzbudením, aj týmto varovaním posilni nás do najbližšieho týždňa. Amen.